Iubiți credincioși, cu unii dintre dumneavoastră în fiecare sâmbătă, de o vreme încoace, citim, respectiv, facem un fel de școală a credinței, în sensul că comentăm împreună sau adâncim înțelesurile predicilor părintelui Arsenie Boca, cuprinse deocamdată în cartea Talanții Împărăției. Sunt predici scurte acolo, în acea carte, după cum știți cei care ați luat cartea și o citit, dar predici legate de anume duminici, de anume sărbători, respectiv explicații ale textelor care se citesc în duminici și sărbători la Sfânta Evanghelie. Sau altfel spus, adâncii meditative ale înțelesurilor care se desprind din lectura Sfintelor Evanghelii. De mare folos! Și în fiecare sâmbătă, deci după vecernie, avem această întâlnire cu cei dintre dumneavoastră care au vreme și săptămână de săptămână nădăjduiesc să realizăm pe seama noastră, a sufletelor noastre, o acumulare de gânduri și de înțelesuri și de explicații și de motivații religioase care ne pot fi nouă de folos. E o invitație pentru toți cei care ar putea fi amatori. La una din, sau poate chiar la două din întâlniri, s-a vorbit despre credință. Credința este cea mai greu de explicat din, cel mai greu de explicat din toți termenii pe care îi vehiculăm noi în mod obișnuit în teritoriul acesta al religiei. Și unul esențial, e fundamental, așa cum e termenul de religie, așa cum e termenul de revelație și așa mai departe, așa mai departe. Și aici, în Sfânta Evanghelie, Mântuitorul se referă la credință. Ați văzut că de la început a spus, o neam necredincios și îndărătnic, fiți atenți! A zis, neam necredincios și îndărătnic. Și pe urmă ucenicilor, când era singur cu ei, le-a zis, că n-au putut să scoată pe demonul acela din copilul bolnav din cauza necredinței lor. Pentru că dacă ucenicii ar fi avut credință cât un grăunte de muștar, i-ar fi putut să vârși acel lucru. Ba încă și altele mai mari, să mute muntele ăsta de aici, să-l mute dincolo. Și în comentariile care le făcea părintele Arsenie, accentua acest înțeles că credința presupune să consideri împlinit ceea ce ceri tu de la Dumnezeu. Fiți atenți! Deci, dacă ucenicii ar fi alungat pe diavol din copil și ei ar fi fost fermi în sufletul lor, că la cuvântul lor diavolul sigur fuge, atunci diavolul ar fi fugit. Asta e o nuanță pe care, dacă mergi puțin mai departe, zici, păi bine, dar eu dacă închid ochii, ai putea zice așa, uite, eu închid ochii acum și zic, Doamne, sau zic așa, eu aș dori să fiu un Honolulu. Și eu închid ochii și zic, Doamne, sunt un Honolulu. Sau eu, nu se poate, sigur voi fi Honolulu. Și atunci sigur că se împlinește cererea. Absurd! Nu despre asta e vorba! Despre ce e vorba? Trebuie să fim foarte atenți că despre același lucru Mântuitorul Hristos în diverse situații dă roată împrejur, da? Și spune diverse lucruri. Și noi trebuie să fim capabili nu numai pe unul să luăm să mergem la absurd cu el, pentru că ne rătăcim ca proștii, ci să avem în vedere și alte lucruri pe care le-a spus. Uite, eu vă dau un exemplu din Sfânta Evanghelie de astăzi. După ce le-a zis ucenicilor, ei l-au întrebat, Doamne, noi de ce n-am putut? Întrebare foarte clară. Mântuitorul le dă două răspunsuri, dragii mei. Ați fost atenți că le dă două răspunsuri? Deci la aceeași întrebare le răspunde în două feluri. Și dacă nu ești atent, ai putea spune că n-au legătură lucrurile acestea, adică sunt chestiuni diferite. Eu cred că e același lucru exprimat în feluri diferite. Odată le spune, din cauza necredinței voastre, că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, cu tare și cu tare, și noi am mai remarcat, n-a zis cât un bob de risip, Și mereu revine asupra problemei. A zis că un grăunte de muștar. Pentru că altă dată, în legătură cu grăuntele de muștar, Mântuitorul a făcut o întreagă parabolă, că sămânța asta, cât e de mică, ea e vie și din ea poate să crească un copac încât păsările cerului își pot face cuiburi în el. Deci, să avem o credință oricât de mică, dar ea să fie vie, adică să aibă vocația creșterii, să fie capabilă de creștere. Și pe urmă, imediat le spune, acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Păi înseamnă că nu-i destulă credința. Odată le-a spus că e destulă credința asta vie, sau cum o fi, cât un grăunte de muștar, și pe urmă le spune, dar neamul ăsta de diavol nu iese decât cu rugăciune și cu post. Păi, nu-i destulă credința? Nu se contrazice Mântuitorul aici? Păi se contrazice dacă noi nu băgăm, dacă noi o luăm așa otova. Și îl certăm că, uite, Doamne, te contrazici, că nu spui. Spune clar, Doamne, din cauza necredinței și din cauza faptului că nu postiți și nu vă rugați. Dar lucrul este așa structurat încât să ne dăm seama de ce. Eu vă propun dumneavoastră să înțelegem astăzi că rugăciunea și postul este o față a credinței. Este o față a credinței. Deci nu o credință, cum spuneam adineaori, închid ochii, vreau să fiu Honolulu. Nu așa, ci o credință care te motivează și te angajează la rugăciune și la post. Deci, ce înseamnă aceasta? Credința este ceva straniu, dragii mei, ceva greu de explicat. Nu-i numai lucrul acesta că eu îmi propun să cred un anume lucru și atunci la absurd îl cred. Credința este credința, în lumea religiei este acel ceva care te poate motiva și te poate antrena la rugăciune și la post. Asta înseamnă să fii capabil de disciplină, asta înseamnă să fii capabil să te angajezi și cu voința ta în credință. Deci credința este o manifestare omului întreg, nu numai așa o părere, o autosugestie, o nebuneală de asta lăuntrică, din care s-ar înțelege că tu ești un fel de Dumnezeu, care dacă tu îți propui un anume lucru, poți să faci orice, muți munții, muți clădirile, schimbi oamenii, faci toate minunile. Nu, dragii mei, nu despre asta e vorba. Că omul e un vrăjitor care face nu știu ce. Credința e un lucru care îți dă puterea să te angajezi. Deci ucenicii erau scadenți, erau știrbiți în ființa lor la capitolul credință. Credința lor nu era cât grăuntele de muștar, nu era vie și credința lor nu le dădea acel impuls, acea maturitate, acea capacitate de a se angaja cu rugăciune și cu post. Gândiți-vă numai ce înseamnă rugăciunea, ce înseamnă să te poți ruga lui Dumnezeu, că nu te rogi la stâlpi, la soare sau la bolovani, să te rogi lui Dumnezeu sau o relație personală cu Dumnezeu, asta înseamnă multe lucruri, că nu orice om se poate ruga și noi știm treaba aceasta, că noi înșine sunt atâtea momente când nu ne putem ruga, deci să te poți să te rogi și să poți să postești, adică să-ți încaleci firea și să o disciplinezi cu acte ascetice, cu exerciții de disciplină, cu exerciții de post. Că lucrurile stau așa, se vede din aceea că Mântuitorul, când a zis o neam necredincios, a zis și îndărătnic. Eu înțeleg cuvântul acesta românesc, îndărătnic, ca o formă de voință prost orientată. Nu zicem noi despre un copil când îi punem, măi, du-te și du fărașul ăsta cu gunoiul afară. Nu, vreau cum tare, e îndărătnic. Deci el are voință, dar este o voință împotriva noastră, o voință în răspăr cu ceea ce trebuie, o voință revoltată, o voință deraiată. Deci Mântuitorul i-a numit pe oamenii aceștia, pe tatăl copilului și așa, neam necredincios și îndărătnic. Deci necredință și cu dimensiunea voinței ratate, deraiate, înțelegeți? Deci, și mai văd un lucru. Tot așa, în această privință, copilul e lunatec. Fiți atenți! Copilul e lunatec. Lunatec înseamnă o boală. Auzi ce îi se întâmplă? Zice, de multe ori cade în foc și de multe ori în apă. Deci el își pierde cunoștința. Își pierde cunoștința. Și lucrul acesta se numește ca o boală a lunaticismului cumva, că probabil era ciclică. Deci așa cum luna vine, crește și scade, se vede că tipul ăsta de boală, tipul ăsta de îndrăcire, era ceva care intervenea oarecum ciclic în viața copilului respectiv. Noi uneori când e lună plină nu dormim bine. Dreptui, v-am auzit pe unii din dumneavoastră și zici, mă, n-am putut dormi bine și pe unul constați că a fost lună plină afară. E posibil lucrul acesta ca noi din cauza lunii pline să nu dormim bine. Că nu suntem izolați de natură, suntem legați de natură. Or, se vede că oamenii din vechime puneau pe seama influențelor lunii și a ciclurilor ei anumite fenomene care apăreau în viața omului. Dacă erau ciclice, spuneau că trebuie să fie legate de lună. Deci probabil că aceste căderi de conștiință, aceste crize, nu epileptice, că nu vorbește, poate chiar epileptice, ciclice, fiind, le puneau în legătură cu luna, cu o îndrăcire legată de o influență nefastă a lunii și de aceea copilul era numit lunatic. Dar forma aceasta de boală în care copilul își pierde cunoștința și el cade, e un abandon, e o absență a vigorii lăuntrice. Deci și nouă ni se întâmplă uneori când suntem puțin bolnavi sau când avem oxigen sau așa mai departe, îți vine să leșini. Deci cum ar fi să leșini din când în când, în mod, cum să spun, ciclic? E o carență a voinței din tine acolo când se întâmplă treaba aceasta. Tu dacă ai o voință puternică și ești puternic în ființa ta, chiar dacă te clatini și îți vine să te amestești și să te pierzi, te ții cu firea, Domnule, îți faci puțină vigoare înăuntru. Omul care cade ușor în necunoștință, omul are niște gripe înăuntru, să știți. Sunt niște probleme de stăpânire de sine, de voință proprie. Asemenea, oameni pot fi hipnotizați ușor, de pildă. M-ați înțeles? Adică ei ușor pot fi alungați din casa lor și vine cineva să facă stăpân pe ei. Deci, la un asemenea caz de boală, Mântuitorul accentuează pentru tatăl copilului care dorea vindecarea și pentru ucenicii Domnului care erau doctorii ce trebuiau să vindece, accentuează o credință plină de vigoare volitivă. Vedeți legătura? Adică la o asemenea boală și la asemenea formă de dragi trebuie să fie oameni care să fie foarte puternici, stăpâni pe ei înșiși, stăpâni pe gândurile lor, pe viața lor afectivă și mai ales capabili de gesturi de voință liberă, să-și propună ceva să facă. Și noi ne propunem de multe ori să citim o carte și da, ajungem decât la primele pagini și o abandonăm. Și de tot propunem și tot așa facem. Voința este foarte importantă ca dimensiunea credinței, dragii mei. Neapărat trebuie să vedem și voință acolo unde se vorbește de credință. De aceea, ca să închei, v-am propus, frăților voastre, exerciții ușoare, dar continui. Exerciții de angajare, exerciții care să ne maturizeze și să ne împuternicească înăuntrul nostru. În așa fel încât, atunci când ne propunem ceva, să putem și realiza. Deci am spus, citim în fiecare zi un capitol din Noul Testament. Același capitol, toată lumea. Deci nu se pune problema să citim toți 10 capitole și pe urmă să nu mai citim. Că asta e un fel de heirupism care nu duce nicăieri. Nu e un exercițiu bun. Nu, o feliuță. Un capitol în fiecare zi, același capitol. Și am mai spus, un psalm. Citim același psalm toți în fiecare zi. Nu-i așa? E un exercițiu pe care îl facem în grup și care, adăugându-se la exercițiul dumneavoastră de rugăciune în fiecare dimineață și seară, puțină sau multă câtă faceți, dar neapărat să o faceți, lucrul acesta șlefuiește. Este ca un mușchi pe care îl exersezi zi de zi, zi de zi. E o voință, e o exersare a voinței, dragii. Dacă lucrul acesta nu-l facem, noi nu vom avea niciodată o credință adevărată, ci doar o credință părută la nivel intelectual sau poate afectiv, dar fără dimensiune volitivă. Și atunci Mântuitorul va zice, sunteți niște îndărătnici. Poate mărturisiți și voi ca dracii că e Dumnezeu, că și dracii mărturisesc că e Dumnezeu. Bancă mărturiseau mai curat și mai puternic și mai clar decât oamenii. Dar dracii nu se roagă,
Și, dragii, nu postesc.
Nu se exersează în direcția aceasta a credinței. E cu totul și cu totul altceva. Deci Sfânta Evanghelie de astăzi, care vorbește despre vindecarea copilului lunatic, pune, iubiți credincioși, într-o lumină nouă noțiunea aceasta de credință pe care noi suntem invitați să o adâncim, să o medităm, pentru ca să ne exersăm pentru o înțelegere justă a ei. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Îmi spunea părintele Militarul, la un moment dat, el s-a dus, văzând că tineri vin la biserică, s-a dus la discotecă acolo la ei. S-a dus la discotecă și a zis, stați așa, ia să vedem ce facem, cum face, ce e pe aici, ia să vedem, e frumos, ce muzică aveți, a luat-o așa. Eu nu mă duc, sunt un bătrân și nu mi se potrivește. Și nu-s convingător. M-am gândit, dragii mei, și vă propun și dumneavoastră să vă gândiți, cei care aveți această problemă, că s-ar putea soluția, și ați văzut, numai ne-am gândit aseară că n-avem soluție și deja și din sugestii în sufletul nostru ne luminează Dumnezeu într-o direcție care ar putea fi bună. Ne-am adus aminte cum era în tinerețea noastră, că nici noi n-am fost buni la timpul nostru, am fost mai răi decât aia care au fost cu o generație înaintea noastră. Deci, totdeauna tineretul se duce undeva la vale. Dar, ce era convingător, m-am încercat să aduc aminte, măi, ce a fost convingător pentru mine la vârsta liceului? Și mi-am dat seama că a fost convingător cât un profesor deosebit, dar dintr-o școală întreagă, dintr-un liceu întreg, era unul sau doi. Unul sau doi, dintr-o școală întreagă, da. Oameni deosebit. Dar mai mult decât atât, era convingător exemplu unor colegi de generație. Deci tinerii la vârsta la care noi îi vedem rătăcind, ei sunt mai puțin sensibili la autoritatea părinților, profesorilor, oamenilor maturi. Ei sunt în răspăr cu noi și doresc să le demonstreze că ei pot să ducă o altă viață decât noi și mai bine și lasă-mă în pace ale dubitale, fumate, consumate, trecute, ruginite, ale noastre, ăstea noi. Dar dacă într-un grup de tineri, într-o clasă, poate apărea un lider, deci un personaj, un tânăr sau o tânără, care e din aceeași clasă, și care nu se dă mare cu câte aventuri erotice a făcut, sau cum, de câte ori a fumat marihuana, sau de câte ori nu știu ce tare ca să-i... Că așa se întâmplă, știți, tinerii nu sunt răi. Ei să iau după niște personaje care au putere de influență asupra lor. Și ei, ca să nu se simtă mai prejos, fetele să grăbesc să înceapă viața sexuală, numai ca să nu fie mai prejos decât colegele lor care să laudă, că au făcut și-o drept și ce, tu ești o proastă și așa mai departe, nu? Deci tâlcul este să apară în clasele de tineri și în grupurile de tineri copii care să dea alte exemple și ei să stimuleze într-o altă direcție. Eu mi-aduc aminte că nu mă mobiliza la vârsta respectivă atât profesorul sau părinții sau așa, că erau departe, stracii, Dumnezeu să ierte, nu mă controlau ei pe mine, dar cât anumite lucruri pe care le vedeam la colegi. Deci dacă eu am văzut la anumiți colegi că știau muzică și ascultau muzică, eu abar n-aveam ce ea muzică, dar ăla asculta Beethoven. Dragii, le asculta, știa ce e o simfonie, știa câte părți are, știa ce e o sonată, știa câte părți are o sonată, cu tare. Și eu mă uitam, uite așa, cu pupilele dilatate, că l-a învățat un liceu teoretic, eu făceam un liceu industrial, nouă nu ne făcea cultură generală, dar el era la teoretic și prezenta niște cercuri din astea și se dădea mare că el știa să asculte muzică și știa despre Beethoven și știa despre nu știu cine, cu tare și cu tare. Și lucrul acesta era mai stimulator decât orice. Sau tineri care citeau înaintea noastră filozofie, știau de Blaga. Și spuneau, Blaga, era extra, Blaga, domne, să citești filozofia lui Blaga, să vezi ce e cum e. Odată numai deschizi ochii și zici, cum băi, eu să rămân mai prost? Ia să văd și eu ce e cu Blaga, să citești și eu Blaga. Sau alții știau de Nichita Stănescu, sau fel și fel. Adică tinerii ei între ei mai repede ascultă decât un exemplu care îi mobilizează și ambiționează. Tot tâlcul pentru salvarea tinerilor, mă gândesc că ar putea să fie apariția unor lideri, unor creatori de opinie, în chiar sânul copiilor. Deci nu cu toată masa, te duci la lecția de religie la școală, nu faci nimic, nu te ascultă nimeni. Dar ia să reușești să cucerești și să convingi un tânăr și el pe urmă în clasa lui să se dea mare, nu cu aventurile erotice, ci cu faptul că el citește cărți deosebite, care cultură, când ceilalți sunt proști și citesc Masanda Brown sau nu știu ce, el știe despre mari scriitori ai lumii, citește Dostoevski sau caută Thomas Mann sau eu știu, fel și fel de lucruri, sau citește poezie sau știe filozofie sau așa, și el îi bagă în buzunar, domnule, că le spune niște lucruri și iată, uite, crucișcă, nu știu. Și asta nu pe toți, dar pe unii dintre inteligenți și copii dotați și ambițioși ca să facă ceva, îi mobilizează într-o direcție salvatoare. Care e direcția salvatoare? Cultura, în primul rând. Cultura, cultura generală. Nu dintr-o dată religia. Mai întâi cultura și de la cultura generală pe urmă vine religia. Vă rog să vă gândiți, cel puțin cei care ați fost aseară la lecția noastră și ne-am pus aceste probleme, nu cumva lucrul acesta ar putea fi realizabil. Și dacă e așa, atunci atenția noastră trebuie să se îndrepte spre tine deosebiți, îndestrați, care au deja un pic de gust și o anumită căutare, și în aceștia trebuie investit foarte mult, pentru ca ei acolo unde sunt să poată să exercite acest exemplu și această propovăduire pe care niciodată eu n-am să pot face în mediul tinerilor. Niciodată n-am să pot face și nici dumneavoastră. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul Hristos, în Ținutul Gergesenilor, într-una din variantele în care a vindecat pe un îndrăcit, când el a spus, Doamne, vreau să vin cu tine, cu tare și așa, a zis, nu, nu vii după mine, întoarce-te și stai în ținutul tău și spune-le măgarilor ăstora care mă alungă din ținutul lor, propovăduiește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Ori, într-un fel era predica Mântuitorului Hristos, dar ce putere avea predica unuia care a fost dintre ei bolnav și salvat. Bolnav și salvat.